Dobrý den, sledujete Prostor X, já jsem Martin Bris a mým dnešním hostem je ekonomická analytička Lenka Zlámalová, se kterou se budeme bavit o důchodech. Ahoj.
Ahoj Martine, děkuji za pozvání.
V pondělí se konala schůzka Mariana Jurečky a prezidenta Petra Pavla k důchodům. Hnutí ANO se jí mělo původně zúčastnit, pak ale účast odvolali. Chyběly na té schůzce nějak?
Tak hezky to napsal bývalý ministr informatiky a disident Vladimír Mlynář na Twitter, kde napsal, že vždycky mu Karel Schwarzenberg říkal, že k prezidentovi se chodí i se zápalem plic, že to je pozvání, které se neodmítá, tak ukazuje to, jak hnutí ANO smýšlí o institucích. Já myslím, že je to minimálně vyjádření nějaké jako velké, jak to říct, nějaké nedůvěry k prezidentu Pavlovi. Je to nedělá se to, no. Není to, jak se říká, salon fehik.
No a je to jenom jako vyjádření nějaké jako jejich politické kultury, anebo i tím dávají nějakou message jako k tomu tématu?
Tak já myslím, že oni hlavně ví, že by se znemožnili, protože oni se znemožnili na tom prvním jednání. Oni hrají složitou roli oblečená a neoblečená, kdy na jedné straně my jsme konstruktivní, prosazujeme penzijní reformu, bla, bla, bla. A když jdeš jako pod úroveň těchto obecných keců, tak ale musíš říct, co to je, a oni ti řeknou, jsme proti zvýšení odchodového věku, na čemž se mimochodem minule dohodli. Mm. A ono je vlastně hrozně těžké proti tomu protestovat, ale oni ví, že zároveň jdou proti svým voličům. Tak já myslím, že Andrej Babiš chtěl Andreje a Aleně Schillerové vzít příležitost se znemožňovat podruhé. Jako podruhé tohle opakovat a ona by zjevně v té racionální argumentaci podlehla, tak si to podruhé už nechtěli dopřát.
Hmm. No, ty už si to trošku nakousla, ale máme vůbec jako nějakou představu o tom, jak si hnutí ANO představuje důchodovou reformu, respektive jak uvažuje vůbec o penzích?
No, samozřejmě jsou to úplně věci, které nesouvisí s tím problémem, který máme. Já jenom krátce vysvětlím, náš problém je jednoduchý. Bude ubývat těch, kdo pracují, bude přibývat seniorů. To skoro měníš jenom tím, že těch lidí ti bude pracovat více, nebo bys musel zvýšit pojištění, což nemůžeme, protože máme čtvrté nejvyšší v celé Evropské unii a už dneska je to velká zátěž pro zaměstnavatele i pro ty lidi nakonec. Ta částka je obrovská, kterou odvádíme ze svých příjmů. No a třetí je, že snížíš ty důchody. No a to je taky nemožné, nemůžeš posílat důchodce, jako řekněme, do chudoby. Tak z toho vychází, že jediná ten ukazatel, ze kterým si vlastně můžeš hrát, je počet těch lidí, kteří jsou v práci a počet lidí, kteří nějakou penzi berou. A zároveň, a tady myslím, že vláda postupuje velmi, jak to říct, prozíravě, protože ona říká, neřekneme tvrdý důchodový věk, protože z toho byl okamžitě byl headline v kampani ANO, 65 let, jsou země, kde je 70 let, ale řekne, budeme to postupně posouvat podle toho, jak se nám bude prodlužovat délka života. No a člověk si ani moc nevšimne za toho běhu, že se ti něco automaticky posunulo. Vždycky ty titulky fungují víc, než pak ten aktuální prožitek. No. A hnutí ANO, jak to dokončila, hnutí ANO tohle vlastně vůbec nechce řešit. Začíná mluvit o tom, že je tam potřeba dostat víc peněz, začíná mluvit o takzvaném druhém pilíři, jenom aby diváci věděli, co to je druhý pilíř. To je něco, co si spoříš na soukromý účet, ale stát tě povinně nutí, aby si tam platil. Bizarní je, že vláda s Andrejem Babišem, kde byl ministr financí a Bohuslav Sobotka za ČSSD, tehdy premiér, to zrušila. Ona to zavedla předchozí vláda Petra Nečase, ale bylo to hrozně malinké, byly to 2% z celého toho, 2% body, abych byla přesná, z celého toho důchodového pojištění. A právě proto to asi bylo zrušené, protože to bylo tak malé. A oni teď celkem vykládají takové nesmysly, že vlastně důchodci si budou někde spořit u státu a pak se z toho budou stavět atomové bloky. To je, směješ se, ano, ale to je reálný návrh Karla Havlíčka. Jo? Tohle je představa hnutí ANO o penzijní reformě. Tak vidíš sám, že nejdou na podstatu. Ona je to totiž pro ně strašně těžké. Když se podíváš, jakou máš voličskou strukturu hnutí ANO, tak jsou to většinou lidé v důchodovém věku, ty už to nezajímá, to je více než polovina voličů, ano. A pak jsou to ty starší generace těsně v předdůchodovém věku, který je to strašně řeší, protože vlastně podle toho nového systému ty se budeš v 50 letech mít dozvědět, v kolika půjdeš do důchodu, nebo budeš moci odejít do důchodu. A tady už jdeš na kor jejich voličů. Já jsem teď nedávno byla na nějaké debatě s Markem Prchalem, s Babišovým dlouholetým marketérem, který říkal, já jsem nikdy necílil na generaci pod 35 to vůbec nemá cenu, o těch lidech nic nevíme, mění názory a tak dál, z čeho ti ukazuje, že hnutí ANO volí ty starší generace, pro které je to obrovské téma, a kdybys řekl, čím žít budeme déle, tím budeme později chodit do důchodu, no tak přicházíš o voliče, je to fakticky útok na tvé vlastní voliče.
No ono u toho věku odchodu do důchodu tam jako vznikl jiný headline, než tím, že by se řeklo, kdy se půjde, ale tím a tím přispěli odboráři, kteří to takhle začali říkat, že vlastně tady máme jako nekonečný věk odchodu do důchodu, že to jako nikde nekončí. Ono,
to je slušné, je docela... Je to jako, Josef Středula už se také posledního stébla chytá po svých vnitřních jako trablech. Úplně jednoduše.
Je to demagogie samozřejmě.
Je to totální demagogie, protože takhle, pokud se nám do nekonečna bude takto rychle prodlužovat věk dožití, no tak budeme asi šťastní, ale tak to nebude. Jako představa, že by nám třeba za příštích 10 let, o 3 roky se zvýšil průměrný věk dožití. My už jsme na úrovni, velmi se blížíme těm nejvyspělejším a nejbohatším zemí. U mužů, jestli se to nepletu, je to někde kolem 78 let průměrná naděje dožití a u ženy je to kolem 82 nebo 3 let už. To jsou strašně vysoké věky a představa, jako, že to dotáhneme jako průměr na 90, to asi není úplně relevantní.
No rozhodně ne v nejbližší době, ale...
Jako medicína dělá strašné zázraky, to, co vidíš v kardiologii, to, co vidíš v řadě dalších jako oborů, ale pořád se neřeší to, co se děje s mozkem a těch Alzheimerů a takové věci, na které nakonec ti lidé umírají, je vlastně to není vyřešené a že by se to dramaticky posunulo. Samozřejmě zázraky se dějí, ale medicína takovýhle krok asi neurazí v příštích letech.
No, ale proč na to narážím? Protože penze jsou ze své podstaty něco, co by mělo mít asi jako širší politickou shodu, aby to mělo nějakou trvanlivost. Tohle byl jeden z mnoha názorů odboru, ti se k tomu vyjadřují i v jiných aspektech, o tom se možná budeme dál bavit. Pak je tady opozice, která vlastně se těch jednání po tom, co se tady jako výrazně vymezovala proti té penzijní reformě, nakonec ani neúčastní. Prezident tady organizuje schůzky, kde chce vlastně všechny přivést ke stolu. No tak si říkám, jako i když vláda tu penzijní reformu prosadí, tak s tímhle setupem ale jako nebude mít dlouhého trvání.
Hele, já si naopak myslím, že Andrej Babiš se nechce těch jednání účastnit, aby neměl pocit, že on se pod to podepsal. Pak kdyby náhodou nám tady ještě vládl, což já si nemyslím, že tady bude vláda hnutí ANO v nějakých nejbližších letech, tak vlastně o tom úplně přestane mluvit. A jednou, když se něco schválí, bylo to vidět přece na spoustě dalších věcí, které lidem vadily. Když už o tom nikdo nemluví, tak to vezmeš jako danost a přizpůsobíš se. Já si myslím, že to je v zásadě jeho strategie, ke kterou tomu teď přistupuje, protože on ví, že ten státní rozpočet skončí v Armagedonu v nejbližších letech, pokud by se nic neudělalo, ale jako tuleňovsky od toho dá ruce pryč. Ono to není úplně nic nového, když ve Velké Británii po Margaret Thatcherové nastupovala labouristická vláda, tak vlastně Tony Blair tehdy skoro nic nedemontoval. Od té doby se tomu říká takzvaný systém západek a on vlastně přesně díky těm thatcheriánským reformám, na které hrozně útočili labouristé, ještě když byli v opozici tehdy, tak on na ně nesáhl a díky tomu zažil v Británii éru rekordní prosperity. A myslím si, že v zásadě na tohle teď sází Andrej Babiš. Já bych na jeho místě asi teda dělala to tež, abych byla upřímná.
Blairovi se tahle racionalita nakonec moc nevyplatila, protože řada jako toho členů toho elektorátu ho bere za zrádce trošku.
To je pravda, Martina, ale odvládl tolik let a ještě Gordon Brown po něm. No potom samozřejmě.
Dobře to dopadlo,
a
ale
jsme
ne
u
pro něj.
Cest a další. No, počkej, pro něho to dopadlo strašně dobře, když tam s obrovskou podporou seděl.
No ne, myslím, jak ho berou dneska.
Jo, jak ho berou dneska, jako myslíš kvůli odkazu pro dějiny. No to je těžko říct, já jsem neviděla, myslím, že ho pořád berou líp než tu Thatcherovou, teda z dlouhodobého hodnocení.
No tak tahle ta část elektorátu asi určitě, no a tak uvidíme, jaký bude odkaz v dějinách Andreje Babiše a jestli vůbec má smysl v tomhle kontextu mluvit o důchodové
reformě. Ale já bych ještě k tomu řekla poslední věc, já si totiž myslím, že Andrejovi Babišovi on bude připravený, kdyby náhodou nastoupil k moci tu zemi zadlužit, kam to půjde. Ale ví, že v nějaké chvíli přijdou ratingové agentury a to už se pak nedohaduješ jako s médiem, a to pak ti tam najede úrok a on jako je přece jen businessman, rozumí úroku a ví, že tam by hrozil vážný problém. A jeho elektorát je kompletně závislý na penězích od státu. On vlastně tu politiku dělá tím, že sype a sype peníze a vlastně nedělá pro ty lidi žádné důležité jako změny, které by posouvaly tu zemi k větší tvorbě bohatství, k větší prosperitě. On prostě jenom sype ty státní peníze.
No, jakýsi jako finanční armagedon by hrozil i v případě, že by se s tím penzijním systémem v jeho dosavadní podobě nic moc nedělalo, protože ten dluh toho penzijního účtu prostě rok od roku narůstá. V loni to bylo tuším 73 miliard korun. Zajímá mě teď, jestli to, co Marian Jurečka představuje jako reformu penzí, jestli má reálnou schopnost tohle nějak narušit, tuhle cestu nějakým způsobem zvrátit.
Má, on je tam paradoxně, že pořád všichni hledáme a čekáme na nějaký perpetuum mobile, na tu zázračnou reformu, která všechno změní. Ale proto jsem mluvila o tom počtu těch, kdo pracují a těch, kdo berou. Pokud to jako zásadně otočíš, tak to samozřejmě řešíš. Víc ti platí, méně ti bere. A ten schodek se ti najednou může dokonce měnit v přebytek. Já si myslím, že obecně je potřeba v té společnosti vytvářet atmosféru, že je normální pracovat do vysokého věku. A Marian Jurečka kromě tohodle, toho postupného posouvání, tam zároveň přichází s motivací, že lidem, kteří budou v důchodovém věku a budou pracovat, odpuští sociální pojištění. A to je strašně důležité, protože najednou ty místo toho, co jsi měl jako čistý plat, ho máš najednou, dejme tomu, 30% vyšší. A to je strašně moc. To je přece sakra motivace, aby jsi řekl, že jen trochu můžeš. A tohle považuji za strašně důležité a celkově vytváření té atmosféry, že není normální jít do důchodu. Že do důchodu chodí ti, kdo už jako fakt moc pracovat nemůžou, ale že ti, kdo můžou, to není tak, že budeš chodit na 5 dní v týdnu, ale můžeš chodit na nějaký částečný úvazek, prostě udržet těch lidí co nejvíce aktivních, což je skvělé pro zdravotnictví, oni jsou v lepší psychické kondici, prostě mají šťastnější život. Je to zjištěné. A zároveň ten stát méně dává a víc od těch lidí dostává. Ono to řešení v zásadě je vždycky jenom na tomhle trojúhelníku. A mně připadne, že nejméně bolestivý jako na nějaký společenský smír je právě říct, hele, jako teď žijete vlastně do 80. Řada z vás přece není normální, abyste seděli od 60 doma. Jo. A vlastně měnit i ten přístup. Já jsem jednou dělala nějaký rozhovor s člověkem, který se hodně zabývá, dělá takovou neziskovku pro ty seniory a říká, že vlastně i my jako média hodně blbě přispíváme k té atmosféře tím, že vždycky, když máme nějaký článek o důchodcích, tak tam dáváme nějaký jako lidi s chodítkama pomalu v LDNkách, ale že takový jeden z deseti. Těch lidí v tom důchodovém věku, takže možná jako ty důchodci, kteří si jako balí na nějakou tu dovolenou a dělají už nějakou takovou víc jako rozvolněnější práci, kde asi není moc nějaký velký kariérismus a workoholismus, jsou možná pravdivější zobrazení toho stavu, kde jsme a kde bychom možná chtěli být v příštích letech.
No, jako je asi pravda, že tím, jakým způsobem se i vyvíjí jako složení jako ekonomiky a jaké profese se čím dál jako více jako dostávají do popředí, tak asi i jako dopady na zdraví toho člověka tou prací nebudou tak vysoké, jako byly v minulosti.
Já vím, co chceš otevřít, speciální režimy pro profese. Ano. Za mě zločin. Zločin, který se nám nevyplatí. Diváci si asi vzpomenou na záběry z Francie v posledních letech, kdy hořela Paříž, tak jak málo kdy Emmanuel Macron, kromě toho, že posouval věk odchodu do penze, on ho skutečně tedy dával natvrdo a zvyšoval počet těch odpracovaných let, který je ve Francii výrazně větší než u nás. Protože jedna věc je věk a další věc je, kolik těch let musíš odpracovat. A v té Francii je to 45 let, to je strašně moc. To je, kdybych šel pracovat ve 20, což jde málo kdo, to je, jako je hodně. Ale právě rušil ty speciální režimy. Oni jich měli asi 23, jo. Tam prostě chodili důchodci, teda třeba strojvůdci, asi v 55 letech. To bylo z doby, kdy řídit lokomotivu bylo fakt náročné. Dneska v tom TGV sedí borec s prominutím s iPadem. No. A tíká jako za chvíli, teď i v Praze se bavíme o tom, že tady budou jezdit metra bez řidiče, že na to má být velký tender. Ta doba se strašně mění. Já vím, že ti lidé, ty mě namítneš, horníci, lidé v různých těžkých výrobách a tak dál. Vždycky s oblibou říkám baletky, ale oni přece můžou dělat něco jiného. ty už nepočítá se, že budeš dělat v dole. Jako, proč nemůžeš chodit hlídat jako na pár hodin do supermarketu, když si do té doby hlídal někde jako v dole, budeš v kontaktu s lidma, vyděláš si nějaký peníze. Já myslím, že je potřeba zásadně měnit i to přemýšlení o jedné profesi na celý život. Tohle je velmi zbytečné, povede to navíc a už to vede k totální hádce, proč tam tenhle je a ten není, proč třetí a čtvrtá skupina.
A nakonec se tím, pardon, otevírá ještě jako okno debaty pro odbory, které by tam úplně nejradši zařadili i celou tu třetí skupinu, což je nějaký asi 400 tisíc lidí.
A všiml jsi ještě jedné věci, že tam mají jít i kde je psychická náročnost. A teď začne velká debata, co je psychicky náročný. Takže řekne, že chceš jít do důchodu dřív, protože vykonáváš profesi, kde je jedna z nejvíc častých vyhoření. A teď jako, jaká profese není psychicky náročná? A takhle se jako můžeme začít bavit do nekonečna. To je tak zbytečně otevřená pandoří skříň. Já si myslím, že Jurečka si myslel, že najde nějaký kompromis, ale otevřel něco, co si myslím, že může tu důchodovou reformu pohřbít. A mělo se to udělat ve fázích. Nejdřív ty věci, o kterých jsem mluvila, a pak teprve tady tahle část.
No a proč to tam dal? Protože je to pozice lidovců, že oni si to přejí, anebo to byl kompromis vůči odborům a vůči zaměstnavatelům?
Co je pozice lidovců? No, s jejich podporou 3% už se jako těžko zjišťuje. Oni samozřejmě, lidovci, vždycky to sociálně tržní, aby jsme nebyli jako...
No to se projevovalo mockrát za tuhle vládu.
Všude, no a je to pořád vlastně to stejné. Teď výpověď bez udání důvodu. Jako lidovci se proti tomu totálně postavili, oni chtějí hrát takové ty ochránce. Akorát zjevně to jako nefunguje. Já si myslím, že síla odborů je v tomhle mnohem menší než těch lidovců s těmi jejich hlasy v té poslanecké sněmovně, paradoxně. Odbory jako vlastně hodně mluví, ale ten výtlak je strašně malý. Navíc ty sám si mluvil o měnící se struktuře ekonomiky a těch lidí v odborech ubývá a bude jich ubývat.
No, takže to jde od lidovců, tady tahle ten
tenhle ten tyhle nápady chodí v sériích, sám si řekl, že toho chodí hodně.
No, chodí toho hodně, právě.
Chodí toho třeba i ty, vzpomeň si na ty dohody o provedení práce, jo, jako třeba tohle bylo pro studenty, právě pro seniory nebo pro rodiče malých dětí úplně likvidační, to byly jedny z mála velmi flexibilních úvazků. Dneska ti firmy řeknou, to fakt dávat nebudeme, my to nemáme zapotřebí.
No, já se chci dobrat k tomu, protože ono u každé větší reformy, nebo u každé, tak vypadá to, že tady máme asi jako dvě za tohle to volební období. To vypadá, že jsou vždycky jako velice kompromisní. Často to vypadá, že ten kompromis jako pramení od toho, že potřeba se dohodnout s lidovci, kteří i mají prostě jako docela jako silné ministerstvo tady jako v téhle oblasti. Tak si říkám, jako tohle je možná maximum možného v současné politické konstelaci. Co je maximum možného jako tak, aby to snížilo zatížení té důchodové bilance a zároveň, aby to nevyvolalo nějaký, řekněme, jako velký sociální spor?
Hele, já myslím, že těm lidem musíš dát strašně možnost si vybrat. Někdo chce jít dřív do důchodu, no ale tak dostane výrazně nižší penzi. Kdo chce pracovat déle, musí dostat výrazně vyšší penzi. Prostě říct, tak jako ten důchod, rozhodněte si vlastně sami. Je to vaše volba, ale je to něco za něco. Nemůžeš ten koláč mít a zároveň ho sníst a udělejte. Lidi, udělejte si jako tu volbu. Za mě už to třeba posouvání toho důchodového věku je vlastně ta cesta tím stylem. Stejně tak ta motivace, když budeš pracovat, budeš mít vyšší příjem a ještě se ti jako zvyšuje důchod. Tohle jsou prvky. Ona vlastně to, co hledáme, fakt není žádné perpetuum mobile. Hledáme změnu rovnováhy mezi tím, kdo pracuje a kdo už nepracuje.
No, dát lidem možnost si vybrat a jako... Dokážou, teď jako nechci podceňovat většinovou populaci, dokážou ti lidé udělat jako kvalifikovanou volbu, respektive říká se jim toho dost, aby oni mohli si provést ten kvalifikovaný odhad toho, když to bude to takhle, jako jakým způsobem je debata vedená.
Musíš je vlastně do toho strašně zatáhnout, musíš jim pořádně dát tu možnost volby a vysvětlit jim, co ta volba znamená. A já myslím, že to fakt jako není těžké, protože zrovna u těch důchodů je to vlastně hrozně snadné. Ty proměnné jsou tři a ti lidé by měli mít možnost si vybrat. A to je právě jedna věc, do které jsme se pustili s ekonomem Filipem Matějkou v takovém projektu, který děláme právě s celým vydavatelstvím Czech News Center. My chceme ty lidi právě přes takové velké průzkumy na kalkulačkách jim dát možnost, ukažte nám svoji představu o penzích, my ta data zcela anonymně nějakým způsobem, jako když si hrajete s kalkulačkami kdekoliv na finančních webech, jako sebereme a z toho vy, protože vlastně není žádný pořádný průzkum a nikdy nebyl, jako to, čemu Marek Prchal říká kvalitativní, jako vlastně, co si ty lidé představují. Když dají Novinky nebo někdo anketu, když chcete odejít do důchodu 61 nebo 65, tak taky nejsi magor. Ale když už ti to řekne, že je to něco za něco, což my právě v tom projektu Smlouva pro Česko chceme pomoci jako formulovat tu ekonomickou debatu u tohohle klíčového tématu důchodů právě na všech webech a mělo by se to spustit s plnou parádou, nějaké testovací modely už máme na těch stránkách, ale s plnou parádou by se to mělo spustit zítra, ve středu 24. A lidé si budou moci skutečně vyzkoušet, jakou mají představu o důchodech a my pak se budeme na základě těch dat, která se nám podaří z toho sebrat, se pokusíme velmi rozjet tu debatu v první fázi jako z ekonomii, z politologie, ze sociologie, aby řekli, jak si, jako vlastně, jak je, co z toho vychází, jaké jsou možnosti a v té další fázi s těmi výsledky nějak konfrontovat politiky. Nám se podařilo se nějakým způsobem dohodnout i s agenturou Ipsos, která nám v tom pomůže a vlastně nám výsledky z těch kalkulaček sebere na reprezentativním jejich vzorku. My budeme mít vzorky našich čtenářů, který budeme rádi, když vlastně se do téhle trochu hry, jaký chcete důchod, s námi zapojí a asi to bude vypadat jinak na různých médiích CNC, protože jsou tam jiné čtenářské profily. A zároveň budeme mít proti tomu ten reprezentativní vzorek populace, který nám dodá Ipsos, za což velmi děkuji, že nám s tímhle pomůžou. No a pak je na čím se bavit. Budeme mít do všech textů, rozhovorů, podcastů, spousty podkladů. Hele, lidé si o těch důchodech myslí zhruba tohle. Když si budou muset vybrat, oni vlastně budou stát v pozici toho politika. Ty najednou nebudeš moc říct jenom, já chci vyšší sociální dávky a nižší daně. Ono tě ta kalkulačka tě sama jako nepustí. Ona ti řekne, vyber si. Hmm. A z toho ti vyjde ta představa té životní úrovně, jakou nakonec v té penzi budeš mít. Já si myslím, já doufám, že to bude lidi bavit a že nám jako řeknou tu představu, že se nám podaří společně posunout tu debatu o těch důchodech, která je jedna z nejdůležitějších v české ekonomice a v české společnosti.
No a já taky teda doufám, že možná budeme i příjemně překvapeni o tom vlastně, jak třeba naši čtenáři uvažují nad důchody a jaká mají očekávání, jestli realistická nebo nerealistická.
Přesně.
To uvidíme.
A myslím, že vlastně i my z toho si pak můžeme odnést sami pro sebe hrozně poučení vlastně, jak s nimi mluvit. Jo, jako třeba zjistíme, že jsme to celou dobu dělali špatně a že vlastně o těch důchodech toho vědí strašně málo. I to nám třeba může vést k tomu, že jako se o tom budeme bavit ještě jednodušeji, mnohem méně odborně, budeme se prostě snažit tím víc stříc a ty, a hlavně nám jde hodně o to, jak mě Filipovi Matějkovi, tak celému vydavatelství CNC, aby vlastně ty lidi měli pocit, že na jejich hlasu záleží, že jsou vtažení do toho rozhodování a i my se těšíme na zpětnou vazbu.
Dobrá, tak jo, díky moc za rozhovor.
Ahoj Martine, díky.